Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Lepo pozdravljeni v novi Temni zvezdi, v kateri boste lahko uvodoma prisluhnili prispevku Katje Čičigoj, ki je v začetku februarja obiskala letošnjo jubilejno 40. edicijo Mednarodnega filmskega festivala v Rotterdamu. V nadaljevanju bo sledila napoved serije klasičnega brazilskega filma, ki je v okviru festivala Oddaljene kulture Obraz Brazilije prireja v okviru Cankarjevega doma. Prispevek o prihajajočih brazilsko-barvanih filmskih projekcijah je za vas pripravil Andrej Tomažin. Današnjo edicijo bomo sklenili z daljšim novičarskim sklopom, ki ga bomo prepletli s kratkimi komentarji in s krajšimi zvočnimi posnetki Wendersa in Herzoga, v katerih slednja nekaj besed namenita rabi 3D tehnologije v njunih najnovejših filmih. Prisluhnimo sedaj Katinemu prispevku o Rotterdamskem filmskem festivalu. Rotterdamski Tiger je v začetku februarja že 40. leto zapored odprl koledarsko filmsko leto. Prepoznavnost njegovega rjovenja je posledica tega, da omogoča slišnost v poplavi mainstream filmske produkcije manj slišanega. Neodvisne kinematografije, ki zavestno presega prevladujoči filmski euro-amerikocentrizem. Jubilejna edicija festivala je priložnost, da premislimo strategije njegove programske politike. Zvočni aparati za ojačanje manj slišnih filmskih glasov, metaforično rečeno, ki jih je upeljal festival, segajo od produkcije in distribucije do recepcije neodvisne kinematografije. Festival ne ponuja zgolj programov izobraževanja mladih kritikov in producentov, temveč spostavlja konkretne platforme predstavitve projektov in jim s programi financiranja omogoča realizacijo. Alternativni produkcijski modeli, ki jih ponuja festival, segajo od predstavitve projektov tujim producentom v okviru programa Cinemart prek sklada Uberballs za sofinanciranje projektov v zaključni fazi z držav s slabšimi produkcijskimi pogoji, do aktivne vključitve gledalcev kot koproducentov s konkretnimi donacijami ali z vključitvijo v program financiranja in distribucije prek spletnih socialnih omrežij Cinema Reloaded. Iskanje alternativnih modelov kinematografije v času digitalne distribucije v praktičnem smislu so ob jubileju spremljali tudi številni spremljevani dogodki, inštalacije, performansi in konferenca, ki so se vrteli okoli redefinicije narave filmskega medija v luči družbeno-tehnoloških sprememb. Novost je bil tudi program nekonvencionalnih delavnic za otroke Not Kidding, s katerimi je festival načel tudi aktivno vzgojo bodoče publike, ki je že zdaj presenetljivo številna. Vizijo neodvisne kinematografije so artikulirali tudi portretirani režiserji v jubilejnem dokumentarcu Tiger Eyes Franka Šeferja kot bivši udeleženci ali obiskovalci festivala. Raul Ruiz, Jim Jarmusch, Wim Wenders, Abbas Kiarostami, Michael Haneke, Sisako, pa tudi seveda letošnji Kanov nagrajenec za film Stric Buni se spominja kot eden od koristnikov že omenjene Uberballs fundacije. Ključna je seveda uvrstitev tovrstne filmske produkcije v srednje sekcije festivala. Ob jubileju je ta v sekciji Return of the Tiger obeležil avtorje, ki so bili uspešni na festivalu v preteklosti. Med drugim naprimer tudi Kun Mortier, avtor razpitega ex-bobnarja, s katerim smo se sicer pogovarjali v intervju za Radio Študent pred dobrima dvema letoma, Naomi Kavaze in Pablo Trapero. Prestižno k inovativnosti in svežini izkazuje tudi dejstvo, da je tekmovalni program festivala namenjen izključno prvencem ali drugim filmom mladih avtorjev. Od letošnjih zmagovalcev Severoj Kong za Kul, Park Jung Boom in Sergio Caballero, zlasti slednji je presenetil z absurdnim filmom Finisterae, svojevrstnim road movijem z duhovama v belih rjuhah, na konjih v glavni vlogi. Ob tem gre omeniti tudi nič manj absurdni, a obenem politično bodeči film Todos tos muertos Carlosa Morena, ki z nadrealističnimi pripetljaji kaže srhljivo vsakdanjost prikrivanja masovnih pobojev porečnikov strani kolumbijskih oblasti. Sveža raba radikalnega absurda in prebijanje ustaljenih žanrskih konvencij odlikuje tudi nekaj najbolj zanimivih mladih avtorjev iz netekmovalne sekcije Bright Future. Omenimo naj Attenberg Atine Rahel Cangari in sicer tudi producentke na lifu uspešnega podočnika, formalno virtuozni autoreferencialni Karma Prasana Žakudija, žanarske hibride med dokumentarnim in fikcijo Aardvark Kita Sokuraja in NL Futuro Maura Andricija ter You Are Here, Here Daniela Cockburna parodija teorije vse povezanosti z navskrižno povezavo s prva neodvisnih kratkih filmov celoto. Živoljavljeni ali dlje delujoči režiserji vstopajo v rotterdamski program v sekciji Spektrum. Poleg zvest avtorskega filma Godarja, Isoljanja, Švekenmarja in Arituja in drugih ter slovenskih avtorjev kot sta Janez Burger in Vlado Škafar, velja iz te sekcije izpostaviti mladega filipinskega režiserja Adolfa Alexa Juniorja. Sorodno drugim avtorjem novega filipinskega vala, ki na vdih jemljajo neke vrste filipinskem novem valu iz 60. in 70. let, naprimer Briljante Mendoza, tudi Alex s snemanjem lokacija z ljudmi, ki tam živijo, prikazuje sive pege sodobne filipinske družbe, vezane pretežno na lakoto in korupcijo. Sasis pripoveduje o življenju matere v skupnosti na parkirišču po tovornjaki. Presa pa ostareli divi, ki svoja zadnja leta preživlja v ničkaj grozljivem ženskem zaporu. Prav premeščanje okostenelih vzorcov filmske naracije ter družbene in politične reprezentacije je morda najbolj produktivni učinek specifične programske politike Rotterdamskega filmskega festivala in drugih njemu sorodnih festivalov. Ob jubileju mu gre zaželeti zgolj še mnogo tako produktivnih, inovativnih filmskih let. V družbi Rotterdamskega filmskega festivala je bila Katja Čečigoj. S pravkar slišanim klipom iz Mareloševega božjega mesta pa se počasi premikamo v drugi del našega današnjega temnozvezdnega druženja. Tako boste v prihajajočem prispevku Andreja Tomažina lahko prisluhnili napovedi serije brazilskega filma, ki jo pripravljajo v Cankarjevem domu, pri čemer pa naj le še dodamo, da bomo del naslednje oddaje namenili prav kritični analizi in problematizaciji politike estetike ter etike že omenjenega božjega mesta. Med 4. in 13. marcem se bo v okviru festivala oddaljene kulture Obraz Brazilije v Cankarjevem domu odvijala serija filmov pod naslovom Klasični brazilski film. Prikaz filmov sega do brazilskega cinema novo, ki ob številnih socialnih konfliktih, političnih ustajah in vojaških intervencijah v Južni Ameriki vznikne v ranih 60-ih. V Ljubljani si bomo lahko ogledali tri filme najbolj znanega predstavnika tega gibanja, Glauberja Rocheja, to so Bog in hudič v deželi sonca, Antonio, ki prinaša smrt in Zemlja v transu. Omenjeni filmi že napovedujejo kasnejšega Leoneja in italijanske špageti vesterne. V svoje izraze pa upeljujejo tudi krajše operetne dele ter se soočajo z revolucijami, ki se tedaj dogajajo zelo blizu njih. Že za časa največjega vzpona gibanja Cinema Novo, ko je v Franciji razsajalo revolucionarno leto 1968, je mladi režiser Rožerjo z Ganzerlelam posnel Bandite z rdečo svetilko, s katerim je ustvaril manifest brazilskega marginalnega filma in razglasil Cinema Novo za upehano gibanje. V filmu je uporabil realno zgodbo bandita, ki je leta 1967 po ulicah São Paula ujamil v hiše, ropal bogataše in poseljeval njihove žene. S svojimi montažnimi prijemi je zavračal Cinema Novo in v svoje filme nonšalantno vklapljal komunistične parole. V istem času, pravzaprav že v tretji fazi Cinema Novo, z ožjim imenom Tropikalizmo, je ustvarjal režiser Joaquim Pedro de Andrade in prav serija filmov Klasični brazilski film v Cankarjevem domu predstavlja njegov film z naslovom Macunama. Prav za predstavitev tega filma je De Andrade napisal, da je kanibalizem vzoren način potrošništva pri svojem strani nerazvitih ljudi. Gre za to, da je gibanje tropikalizma v svojem bistvu predstavljalo brazilsko različico popa, v katero so bili vključeni avantgardni glasbeniki, pisatelji in filmski režiserji. Čeprav je bila očitna reakcija na ultramoderno, a obenem ultrakonzervativno politiko neoliberalizma, je gibanje tropikalizmo slikalo patriarhalne, tradicionalne in anahronistične motive, zato kanibalizem, uporabljajoč najmodernejšo tehniko in umetniške jezike. S tem je gibanje, tako kot da De Andradejev film Macunaíma nazorno pokaže, ustvarjalo alegorijo Brazilije, ki je predstavljala spoj različnih faz kapitalističnega razvoja. V prikazu brazilske kinematografije v Cankarjevem domu pa za dosedaj naštetimi filmi nastane slabih 30 let dolga črna luknja. Linearno časovno gledano je naslednji film glavna postaja Walterja Selsa iz leta 1998, ki prikazuje intimistično pripoved o Dori, ki nepismenim prebivalcem Rio de Janeiro piše pismo za sorodnike in znance. Na to si bo moč ogledati bržčas enega najbolj znanih brazilskih filmov Božje mesto Fernanda Moreleša, kot tudi le 3 leta star film Joseja Patlihe z naslovom Elitni vod, ki se je v času nastanka prislužil Zlatega medveda za najboljši film, ogledali pa smo si ga lahko tudi pri nas. Ko smo ravno pri Zlatem medvedu, povejmo še to, da se je prav včeraj zaključil Berlinale. Čeprav je Berlinale festival tako rekoč skrit za zavesami kapitalističnega znojenja in tega tudi ne skriva, sodeč vsaj po kolosalnih kinodvoranah, kjer gledalci uživajo v filmih, smo se letos v tekmovalnem programu lahko nadejali kar nekaj zanimivih naslovov. Zlatega medveda je prejel iranski režiser Ashgar Farhadi za film Nader in Simin ločitev, srebrnega pa Bilatar s filmom Torinski konj, ki prikazuje zgodbo konja, ki ga je ubil Nietzsche nekaj dni pred svojim duševnim zlomom. O, dušo, kako napačna beseda za Nietzscheja. Pravkar slišani prispevek je pripravil Andrej Tomažin. ostajamo še naprej pri Berlinalu. Na festivalu, na katerem je ob množici filmov v različnih sekcijah in spremljevalnih dogodkih potekala tudi retrospektiva Ingmarja Bergmana, so v tesnem sodelovanju s festivalsko retrospektivo v Nemškem filmskem muzeju pripravili razstavo z naslovom Ingmar Bergman, resnica in laži, na kateri bo med drugim sploh prvič moč videti Bergmanove osebne zapiske in dokumente. Razstava je na ogled do 29. maja, več pa na www.filmmuzeum.berlin.de. Še vedno se sprehajamo po Berlinu v družbi Berlinala, seveda. Na njem sta tako svoje prvo srečanje s 3D filmom predstavili dve veliki imeni nemškega avtorskega filma, Wim Wenders in Werner Herzog. Wenders v filmu Pina, ki je posvečen Pini Bausch, prek 3D raziskuje odnos plesalci, odr, občinstvo, filmski prostor. Več pa Wim Wenders.
Das Wunderbare, was ich selbst erlebt habe in Pinas Theater.
The marvelousness that I've experienced in Pinas Theater. I couldn't bring this to the big screen, because the big screen was a bit like a two-dimensional wall that prevented me from getting into the realm of the dancers. Not with a handheld camera, nor with a crane camera. We were lacking something essential, and I saw that what we needed when I saw 3D for the first time, and I thought, this is it.
Jetzt mal dran, das digitale 3D erlebt habe und da habe ich gedacht, das ist es.
The film was meant to be a collaboration with Bausch, but her sudden death 2 years ago nearly made Wenders abandon the project. It was the dancers from her Tanztheater Wuppertal in the Ruhr Valley, where Bausch worked for more than 35 years, who convinced him to press on.
Es ist ein schönes Erlebnis, glaube ich.
It's wonderful to see and use this new medium for the first time, without it being just an effect or an attraction. It helps the viewing, it leads us into spaces, spaces of the people, but also spaces like Wuppertal, where she had her company. So it's a new form of taking part in the story, as opposed to what cinema was able to present before.
So dass man auf eine andere Art da ist oder da war, als es das Kino bis jetzt konnte.
The choreography takes us from the rehearsal stage to the city's roughly beautiful industrial spaces and is intercut with interviews with the performers who were still mourning Bausch's loss, adding a strong emotional undercurrent to the film.
Na kritično analizo Wendersovega prvega srečanja s pričujočo tehnologijo boste morali žal še nekaj časa počakati, saj si filma še nismo uspeli ogledati. V svojem novem dokumentarcu Cave of Forgotten Dreams pa se je pripovedovanja zgodbe skozi 3D lotil tudi Werner Herzog, ki obenem tudi dejal, da naj bi prišujoči film bil tudi edini film, v katerem se je poslužil omenjene tehnike. A raje prisluhnimo kar Herzogu osebno, ki nam bo v posnetku med drugim podal razlog za izbiro 3D-ja.
It was immediately imperative once I saw the cave. I was skeptical. Eric Nelson, the producer of the film, suggested it, and I said, no, it doesn't look right because you have a wall and some paintings on it. The moment you see it with this wide drama of bulges and niches and its own dynamic, it was clear. And in particular, as we are probably the only team ever allowed into it, that this cave might be shut down for good, maybe for the next 5,000 years or so, and open for a very small handful of scientists. So it was immediately clear, and I had the feeling 3D should be used in a way where, even though it was in 3D, reach beyond what you just see. You have to think, you have to see, you should be in awe. And a sense of awe comes across through 3D, strangely enough. So I'm somehow vacillating, is my dictum about 3D correct or not? I still have to think about it. But I'm very glad that it was done in 3D. Actually, very, very limited time. It's hard to make a 3D in 6 days, 4 hours per day. And on location, in the cave, on this 2-foot-wide walkway, in semi-darkness. We had to build our cameras. It was really done on the run with three men who were very, very wonderful in grappling with all the technical problems, and still we were able to get away with wonderful images. So I'm very, very grateful to the team that we had: Peter Zeitlinger, cinematography, Kaspar Kallas, the man who did the 3D configuration, and camera assistant Erik Söllner.
Kot pri Lindersovem komentarju k njegovi rabi 3D-ja pa bo tudi v Herzogovem primeru za kritično analizo potrebno še nekoliko počakati. Seveda pa bomo omenjeni fenomen pronicanja 3D-ja v art film še spremljali. Preden pa se danes od vas poslovimo, na hitro preglejmo še nekaj pomembnejših novic iz filmskega sveta. V Berlinu je odjeknila novica, da z letom 2014, ko se izteče program Media 2007, obstaja velika verjetnost ukinitve medije. Morebitno ukinitev programa pa lahko preprečite tudi vi. Več informacij na www.mediadeskslovenija.eu. Med 12. in 13. marcem bo v Ljubljani vnovič potekala filmska fabula, o kateri smo v Temni zvezdi obširno poročali že v minulih letih. Tokratni gost oziroma mentor bo Matthew de Breconer, strokovnjak za scenarije. Rok za prijavo vaših projektov in udeležbe brez projekta je 3. marec. Več pa na www.festival-fabula.org. Moderna galerija v Ljubljani in muzej On produkcije iz Kopra vas v okviru razstave Vse to je film, eksperimentalni film Jugoslaviji 1951-1991 vabita. Oslednji razstavi sta za vas v eni od prejšnjih temi zvest poglobljeno pisala Izidor in Nika, njun prispevek pa je, kot vse ostale temne zvezde, moč najti na spletni strani Radio Študent. Torej, omenjena akterja vabita na razstavo 25. februarja ob 18. uri, oziroma ne bo šlo za razstavo, temveč projekcijo filma Kumbum. Svet Slovenskega filmskega centra je 18. februarja objavil javni natečaj za delovno mesto direktorja Slovenskega filmskega centra. Rok oddaje vaših prijav je 8. marec. Festival migrantskega filma Na poti, o katerem smo prav tako že poročali v naši oddaji, vas vabi, da s svojimi izdelki sodelujete tudi v letošnjem letu. Kopijo svojega filmskega ali video izdelka pošljete na DVD-ju, kopija ne bo vrnjena, skupaj z izpolnjenim prijavnim obrazcem najkasneje do 15. maja 2011. Več o prijavi in festivalu pa na www.filmskifestivalnapoti.vibli.com. Prav tako ne smete spregledati pestrega dogajanja v slovenski kinoteki. Ta teden v okviru Kino Integrala v gosti prihaja Jean-Gabriel Perriot, prav tako pa naj izpostavimo še kinotečni dogodek Kino Home osvetljene zgodbe, ki se bo zgodil 5. marca ter cikl filmskih pran štartom 17. marca, ki jih bo vodila Bojana Bregar. Več o vseh kinotečnih dogodkih pa na kinotekini spletni strani. Za danes bi bilo to počasi vse. Današnjo oddajo smo pripravili Katja Čičigoj, Andrej Tomažin in Nina Cvar, za tehnično realizacijo pa je poskrbel Rok.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 9:30 zvečer.